I kan slå op i Lukas kapitel 24. I dag vil vi se på ypperste præstens klæder. Det vil vi også næste gang, så vi kunne passende kalde det ypperste præstens klæder del 1. Men inden vi gør det, så vil jeg godt lige forklare, hvorfor vi blandt andet ser på ypperste præstens klæder. I Lukas evangeliet kapitel 24, vers 13, efter at Jesus var stået op fra de døde, så står der Lukas 24, 13, men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket, og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, de var lukket åndeligt, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? Og de standsede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da, spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket, hvordan vores ypperste præster og rådsherre har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham, og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er den tredje dag, siden det skete, og nu har nogle af vores kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidlig i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der var sammen med os, gik ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt. Men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I er uforstandige, så tungne med til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide det der og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om, han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han ind for at blive hos dem, og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Der åbnedes deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Jeg ved udmærket godt, at I kender formodentlig det her afsnit. Og det er et rimelig langt afsnit. Men det er et afsnit, som taler om, at efter at Jesus var opstået, så går han på vejen. Og han siger, I er så uforstandige, I forstår ikke, hvad skrifterne siger. Og han begynder med Moses og alle profeterne og udlagde det, som skriften siger om ham. Det er på grund af et afsnit som det her, at vi gør, som vi gør, tirsdag efter tirsdag, at vi gennemgår en bog af Bibelen ad gangen, et kapitel ad gangen, og mere eller mindre et vers ad gangen. For på den måde, så er vi nødt til at se alt det, som er sagt om Jesus i skrifterne. Hvis vi ikke havde holdt os til den filosofi, eller til den måde at gøre tingene på, så havde vi aldrig kommet til 2. Mosebog kapitel 28, som vi er ved i dag. For 2. Mosebog kapitel 28 er ikke et populært kapitel. Det er ikke et kapitel, som mennesker normalt vil slå op i at læse. Måske hvis du er syrisk, men ikke hvis du er en helt almindelig dansker i år 2011, så interesserer 2. Mosebog kapitel 28 dig ikke. Men 2. Mosebog kapitel 28 kommer til at interessere os, fordi at det ligesom resten af Bibelen handler om ham. At når vi åbner skrifterne, så ser vi, at det vidner om Jesus. Lige fra Moses til profeterne. Lige fra 1. Mosebog til Malakias, den sidste bog i det gamle testamente, vidner om ham. Så slå op i 2. Mosebog kapitel 28. Ind til det her tidspunkt, i det vi har set på tabernaklets struktur, og tabernaklet er det telt, som I ser der midt i det hele. Tabernakel betyder at blot et telt. Det latinske ord for telt. Og tabernaklet i det, det stod der i ørkenen, som er blevet et navn for det hele, var det sted, hvor jøderne skulle til at tilbe. Vi har hørt om, hvordan selve tabernaklet var opbygget med de teltduge, der var ud over, med de ting, der var inde i, og med offeralteret, og som vi hørte om sidste gang, og hegnet rundt om. Men nu skal vi til at høre om præsternes tjeneste. For intet tabernakel uden præster. Det var de, der gjorde tjeneste. Op til det her tidspunkt i Bibelen, der havde hver far i familien, hver familie overhovedet, som var faren, han havde fungeret som en slags præst. Og han havde altså forurettet de nødvendige ofre, som var nødvendige for hver familie. Vi ser det her i Jobs bog, vi ser det her i, hvordan Abraham, Isak og Jakob lever, og de fungerede hver især som præster for hver deres familie. Men nu var der behov for det første, fordi der var mange flere mennesker, og fordi der var et officielt sted, hvor der skulle tilbes, at der også var et officielt præsteskab. Så 2. Mosebog, kapitel 28, i vers 1-5 vil vi se på præsternes tjeneste. Der står: Lad din bror Aaron og hans sønner træde frem for dig ud af israeliternes midte, for at gøre præstetjeneste for mig. Aaron og hans sønner Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar, du skal lave hellige klæder til din bror Aaron til ære og pryd, og du skal give besked til alle kyndige mænd, som jeg har fyldt med kundskabsånd, om at de skal lave klæder til Aaron for at hellige ham og gøre præstetjeneste for mig. Det er de klæder, de skal lave. Et brystskjold, en efod, en kappe, en mønstret kjortel, en turban, et skærf. De skal lave hellige klæder til din bror Aaron og hans søn, så de kan gøre præstetjeneste for mig. De skal bruge guld, purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof og fint linned. Lad os prøve at åbne op og se, hvad det er, der står her. For det første i vers 1, de var udvalgt. Lad os lige minde os selv om, hvad der stod i vers 1. Lad din bror Aaron og hans sønner træde frem for dig ud af israeliternes midte. De var udvalgt. Det her, det er første gang, vi specifikt hører om, hvem det er, der skal være præsterne. Ellers så har vi bare hørt, at i kapitel 19, at de skulle være et kongerige eller et kongedømme af præster. Ikke hvilken familie og ikke hvem specifikt, der skulle være præsterne. Men det skulle altså være Aaron og hans sønner. Aaron er jo Moses bror. Moses 3 år ældre bror. Og Aaron, vi ved ikke meget om ham, men han var velformuleret, det ved vi, for det var ham, der talte, når Moses skulle sige noget. Så Moses gik hen næsten og viskede Aaron i øret og sagde: jeg ved ikke, om jeg tør sige det her, men kan du ikke sige det her højt, Aaron? Og så gjorde Aaron det, i hvert fald, da de var foran farao. Så hans job har hele tiden været at videreformidle, hold fast i det ord. Fordi Aaron, han får nu vævet eller jobbet som ypperste præst. Aaron gør det ganske udmærket det meste af tiden. Men vi ser flere uheldige omstændigheder i hans liv. Blandt andet i kapitel 32, der ser vi, at fordi at Moses er væk et stykke tid, så er det, at han går med til, at den her guldkalv bliver formet. Mere om det om nogle gange. Og i 3. Mosebog, kapitel 10, ser vi, at to af hans sønner, Nadab og Abihu, de offrer det her, vi kalder uhellig ild på røgelsesalteret. Eller i hvert fald på et af aldrene, jeg ved ikke, om der nødvendigvis står, hvilket alter det er. Men i hvert fald offrer de uhellig ild, og det gør altså, at de bliver fortæret af Herrens ild. Og selvom Aaron ikke var perfekt, langt fra perfekt, så får han det her væv. Han bliver kaldet til et væv. Bemærk, at for hver en af os, så går vi ikke ud og tager et eller andet og siger, det her, det er det, jeg vil. Det kan godt være, at vi gør, men det er forkert. Vi går ud og siger, jeg gør det, jeg er kaldet til. Sådan bør det i hvert fald være. Der var en, der illustrerede det sådan her, at vi skulle meget gerne alle sammen passe som brikker i et puslespil. At hvis vi har et stort puslespil, så er vi alle sammen en brik, der passer perfekt ned i det. Og vi har formodentlig alle sammen en eller anden gang, det kan godt være, at det er mange år siden for nogle af os, lavet puslespil. Og vi ved også godt, at puslespilsbrikkerne, de skal passe perfekt sammen, eller så ser det mærkeligt ud. Men der var en, der fortalte, at han havde set en lille dreng, der sad med en saks og nogle farveblyanter, eller nogle tusser eller noget. Og når en brik ikke passede, så klippede han den bare lidt til, så den passede. Og så er det klart, så ville mønsteret selvfølgelig heller ikke passe, det sørgede han bare for med nogle farveblyanter. Og er det ikke så tit i vores liv, at vi prøver på at gøre det? At vi siger, jeg vil ikke gøre det, jeg er kaldet til, men jeg prøver i stedet for at indpasse mig efter det, jeg har lyst til, og det, som jeg synes, jeg skal, det, der vil være smartest for mig, og derfor så klipper jeg mit liv lidt til at farve det lidt over med en tus. Men vi ser, at Aaron og hans sønner, de var kaldet til det her. De har ikke selv bestemt, at de skulle være præster og øverste præster. Det var noget, Gud havde kaldet dem til. Hvis vi ser på tjenesten for Gud, altså det, som vi kalder at tjene Gud, om det så er fuld tid eller ikke fuld tid, men at have en eller anden stilling i godsøjen i en forsamling. Det kan være som pastor, det kan være som et eller andet. Er det et job, vi selv bestemmer, at nu skriver vi os op til det, og så får vi en kontrakt, og den er der nogle andre, der skriver under på? Nej, aldrig. Aldrig bør det være sådan. Det er det rigtig ofte, men aldrig bør det være sådan. Det er et kald. Det er noget, der sådan skal brænde i os, at vi ikke kan lade være. Det må aldrig blive et job. Aldrig. Det kan godt være, at nogen bliver betalt for det, men det må aldrig blive et job. Den dag, det bliver et job, så kan vi fyres, og vi kan hyres, og vi kan alt muligt andet. Det er at blive et kald. Det er noget, som Gud har lagt i os, og det er uundgåeligt for os. Hvis vi ser på vers 1 her, så er der i hvert fald to pointer om de her præster. Det er først og fremmest, at Jesus, han er vores ypperste præst. Jesus er vores ypperste præst. Prøv en gang at slå op i Hebræerbrevet. Vi starter i kapitel 2. Derfor måtte han i et og alt blive som sine brødre, for over for Gud at blive barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder. 3:1 Derfor, hellige brødre, I som har fået det himmelske kald, se hen til vores bekendelses apostel og ypperste præst, Jesus, som var tro mod Gud, der havde indsat ham. Kapitel 4, vers 14. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op gennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. Og vers 15. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Kapitel 5, vers 1. For enhver ypperste præst, som tages blandt mennesker, indsættes på menneskers vegne til at gøre tjeneste for Gud ved at frembære gaver og slagtoffer for vores synder. Og vers 5. Således skal jo heller ikke Kristus sig selv hen til ære, den ære at være ypperste præst, men det gjorde Gud, som sagde til ham, du er min søn, jeg har født dig i dag. Kapitel 7, vers 26. For en sådan ypperste præst trængte vi til, en der var hellig, uskyldig, ren, udskilt fra syndere og ophøjet over himlene. Kapitel 8, vers 1. Hovedsagen i det, der siges, er, at vi har en sådan ypperste præst, som sidder på højre hånd af den højeste trone i himlene. Vers 3. For enhver ypperste præst indsættes til at frembære gaver og slagtoffre, og derfor måtte også denne, altså Jesus, ypperste præst, have noget at ofre. Endelig kapitel 9, vers 11. Men Jesus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået igennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til. Nogle af de ting, vi ser i alle de her mange vers, det er blandt andet, at Jesus er ypperste præst. Det er, at han blev taget blandt mennesker. Han var hellig, uskyldig og ren. Han er indsat til at frembære gaver og slagtoffer. Så når Jesus han er ypperste præst, hvad kan vi så med rette sige om Aaron? At Aaron er et billede på Jesus, og med en meget ufuldkommen, på grund af de fejl, han havde, så er Aaron især, måske skulle vi snarere sige, den tjeneste, som Aaron har, et billede på Jesu tjeneste som ypperste præst. Så det er den ene point om det her med præsterne, det er, at Jesus han er vores ypperste præst. Den anden pointe, det er, at vi er udvalgt til tjeneste. 1. Peter kapitel 2, vers 5 og vers 9 fortæller os, at vi er præster. At vi er et helligt præsteskab. 1. Peter 2, 5 og 9. Det er derfor, jeg ikke kan lide at bruge udtrykket om, som det normalt bruges på dansk, en præst. Og det er ham, der kommer og prædiker. Det er præsten, der kommer og prædiker. Det er i og for sig rigtigt. Men alle os, der er født på ny, er præster. Så derfor er det selvfølgelig rigtigt, at det er præsten, der kommer og prædiker, men det er ikke et bestemt kald at være præst, for det er noget, der er givet os alle sammen. Det her med alle de troendes præsteskab, som er sådan et teologisk udtryk, det var Luther, der kom op med det udtryk, og han skriver i sin kommentar på 1. Peters brev. Vi har allerede diskuteret dette meget, altså alle troendes præsteskab. De, der kaldes gejstlige, og gejstlige, det kan man sige, det er præster, biskop osv., er ikke alene præster i Guds øjne. De er ikke de eneste præster i Guds øjne. Altså det, han vil sige, det er, at vi er alle sammen præster. Jeg synes, det er yderst interessant, når Luther selv går hen og siger det her, at den lutherske kirke alligevel fortsætter med at klassificere på den måde. Så at nogle er præster, og nogle er ikke præster. Vi er alle sammen præster. Hvorfor er vi alle sammen præster? Kan I huske, jeg sagde et ord, som vi skulle holde fast i om Aaron, det var, at han videreformidlede. Aaron videreformidlede. Når Moses gik hen til Aaron og sagde noget til ham, Aaron, kan du ikke nok sige til farao, at Gud siger, lad mit folk gå. Så gik Aaron hen til farao og sagde, lad mit folk gå. Så videreformidlede han det, han havde fået givet. Det er enhver præsts tjeneste. De her små hvide mænd, der render rundt der, de præster, deres tjeneste, det er at videreformidle. Og i særdeleshed, ypperste præstens tjeneste. En præst tjeneste, det er at frembringe mennesker for Gud. Hvordan det? Ved at ofre. Det gjorde de her. De tog de her dyr, slagtede og ofrede dyrene. På den måde så frembragte de mennesker for Gud. De sagde, Gud, de her mennesker er ikke fuldkomne. Vi er ikke fuldkomne. Nu ofrer vi. Men det var også at frembære Gud for mennesker. Og sørge for, at mennesker vidste noget mere om, hvem Gud han var. Deres opgave var at tjene, ikke at blive betjent. Det var et hårdt, hårdt arbejde at være der i tabernaklet, eller senere i templet. De var tjenere. De var der ikke for at folk kunne give til dem, de var der for at tjene. Men deres primære opgave var at videreformidle Gud til mennesker og mennesker til Gud. Og det er også vores opgave, og det er derfor, vi kan kaldes, alle sammen kan kaldes præster. For vores opgave er også at videreformidle Gud for mennesker og mennesker for Gud, eller omvendt. Gør vi ikke det, når vi beder? Når vi beder, så beder vi for andre mennesker ofte. En stor del og en stor portion af vores bønner er for andre mennesker. Inklusiv os selv, men også for andre mennesker. Bringer vi ikke andre mennesker frem for Gud på det tidspunkt? Jo. Men samtidig så er det vores opgave at videreformidle de gode nyheder om Jesus til andre mennesker. Altså vi præsenterer andre mennesker for Gud. Og fortæller om at de er syndere. Om hans død på korset, om hans opstandelse. Om at hvis vi tror på ham og gør ham til herre i vores liv, det vil sige, at han bestemmer, så kan man arve evigt liv. Er det ikke det, der er vores opgave? Hvis nu vi havde visitkort alle sammen, bare for ren provokations skyld, synes jeg, det kunne være sjovt, at vi alle sammen begyndte at skrive præst på de her visitkort. Daniel Jacobsen, præst af Guds ære, se 1. Peter 2, 5 og 9, så det ikke måtte blive misforstået. For det er det, vi er. Det er det, vi er. Og det er en af grundene til, at vi kan lære meget af de her næste kapitler i 2. Mosebog. Så den ene grund, at Jesus er vores ypperste præst, alt i tabernaklet på en eller anden måde peger hen på Jesus. Og den anden er, at vi selv er et helligt præsteskab. I vers 2 og 3, som vi også læste tidligere, der står, at de skal bære hellige klæder. Hellige klæder. Det er klart, når noget er helligt, som vi har talt om så mange gange før, så er det sat til side til et bestemt formål. Det er i sagens natur det, som hellig betyder. Så det bestemte formål, som de her klæder skulle bruges til, det var selvfølgelig at tjene i tabernakel eller tempeltjenesten. Det var ikke nogen klæder, man skulle have på, når man var til fest eller noget som helst andet. Det var klæder, man skulle have på, når man tjente Gud. Det var klæder, som kun var tiltænkt præsterne og ypperste præsten. Og eftersom som især ypperste præsten, når vi ser på ham, som er det billede, I har fået udleveret her, vi ser, hvor dekoreret det er, så må det tale til os om, at Jesus, han er iklædt hellighed. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det i de mange, mange vers, vi læste fra Hebræerbrevet, men et af dem, det var, at Jesus var et menneske ligesom os, og han blev fristet ligesom os, men han forblev uden synd. Og derfor, så kan han sympatisere med os. Og tænk over det engang. At Jesus, han ved, hvordan det er at være menneske. Han ved, hvordan det er at have det hårdt, hvordan det er at være sulten og alt muligt andet. Og derfor kan han sympatisere med os. Men han forblev uden synd. Han var nemlig iklædt hellighed. De her klæder, står der, de skal være til ære, og de skal være til pryd. Det er klart, at ypperste præsten, når de så på ham, ikke at de almindelige mennesker så på ham, men de, der måtte få et glimt af ham, hvis det er, at ham her, ypperste præsten, han repræsenterede Gud. Ypperste præsten var det tætteste, mange af dem nogensinde kom på Gud. Og det betyder også, når de kigger på ham, så kigger de på et ufuldkommen billede af Gud. Derfor er det vigtigt, at klæderne skulle være til ære og pryd. Der er en, der har udtrykt det sådan her. De skulle laves til ære og pryd, så at positionen som præst ville være mere respekteret og for at inspirere til Guds frygt og for at den guddommelige konge, hvis tjener, var så pragtfuldt klædt. Altså de skulle inspirere til Guds frygt af den guddommelige konge. De skulle frygte den himmelske Gud, fordi de så på ypperste præsten, som var pragtfuldt klædt. I vers 3 fortsat, der står, at det skulle laves af kyndige mænd, fyldt med kundskabsånd. En anden oversættelse siger, står der, at det er en ånd fyldt med praktiske visdom. Og endnu en oversættelse står der kunstfærdighedsånd. Altså en ånd, der er kunstnerisk. Jeg har ikke specifikt en kunstnerisk ånd. Men nogle mennesker er givet at have en kunstnerisk ånd. Og vi takker Gud for. Vi takker Gud for mennesker, der kan male billeder som det, vi har her i ypperste præsten. Jeg kunne ikke lave et billede som det. På ingen måde. Hvis jeg gjorde, ville det se hjælpeløst ud. Vi takker Gud for de, der har en kunstnerisk ånd, en kundskabsånd, som det kaldes her, eller en ånd fyldt med praktisk visdom. Hvis du er givet en ånd fyldt med praktisk visdom, at du kan et eller andet håndværk, alt muligt, så brug det til Guds ære. Brug det til Guds ære. Lad være med at bruge det til din egen ære. Ligesom at de ting, jeg kan. Lad være med at bruge dem til min ære. Og for at jeg må blive rig og mægtig i den her verden. Men lad mig bruge det til Guds ære. De typer klæder, som der skulle laves, ser vi i vers 4 og 5. Der nævnes her 6 forskellige. Det ene, det er et brystskjold. Som hvis I tager den her ting, som jeg har fået udleveret, så har I overset brystskjoldet af den firkantede ting, der hænger på maven af ham, hvor der er 12 forskellige skinnende sten på. Det er brystskjoldet. Efoden, som er det, der lidt ligner et forklæde i mangel på bedre udtryk, som er foran og bagpå, mere om det senere i dag. En kappe, som må være det blå, der går ud over en mønstret kjortel, som også er noget af, jeg ved ikke, det må næsten være noget af det hvide, en turban, som er det på hovedet, som svæver, og et skærf, som jeg ikke engang er helt klar over præcis, hvor det sidder. Men det finder vi garanteret ud af, hvor de har gemt det, garanteret indenunder noget af det andet, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, det her, Det er ypperste præstens klæder. Og det skulle laves af 5 forskellige materialer. Det skulle laves af guld, purpurblåt, purpurrødt, kaminrødt stof og fint linned. De 4 sidste har vi hørt masser om. Det her med ormen og til det kaminrøde stof, og det her med de her bitte små skaldyr, som blev knust, og man farvede stoffet med til det, der hed purpur. Men guldet, tænk så syg med guld. Det var ikke bare en guldfarvet tråd, det var guld. Det de gjorde var, at de tog noget guld og pressede det helt fladt. Lige så fladt som de kunne. Papirstønt fladt, måske endnu tyndere næsten. Og så skar de tynde strimler i det. Og det vævede de ind sammen med deres tråd. Nogen siger, at der var 6 purpurtråde, for eksempel i blå, og så 1 guldtråd. Nogle mener, at der var flere guldtråde, det ved jeg ikke. Og så var der 6 purpurrøde tråde og 1 guldtråd osv. Så på den her måde vil det komme til at minde om forhænget ind til det allerhelligste, men alligevel vil det være mere skinnende, fordi der var den her del guld i. I vers 6-14 vil vi se på det første af de her klædningsgenstande, som er efoden. Der står: efoden skal de lave af guld, purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof og tvundet fint linned i kunstfærdig vævning. Den skal have 2 skulderbånd i de 2 hjørner, så den kan bindes på bæltet. Den skal fastgøres med, skal gå i et med efoden og laves på samme måde som den af guld, purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof og et tvundet fint linned. Så skal du tage 2 shohamsten og indgravere Israels sønners navne på dem, 6 af navnene på den ene sten og de 6 øvrige navne på den anden sten i alders følge. Som stenskæren graverer i en sejlring, skal du indgravere Israels sønners navne i de 2 sten. Du skal sætte dem i indfatningerne af guld. De 2 sten skal du sætte på efodens skulderbånd som sten, der skal bringe israelitterne i erindring, og Aaron skal bære deres navne på sine skuldre fra Herrens ansigt til erindring. Du skal lave 2 ønskner af guld og 2 kæder af rent guld, og de skal være snoede, som man laver ræb, og du skal sætte de snoede kæder i ønsknerne. Selve ordet efod er ikke den der blomst, der hedder efod, som jeg altid troede, det var sammenblandet det med, men det er et hebraisk ord for klædning. Det betyder ikke meget andet end en klædning. Det er en klædning. Og som vi lige snakkede om, så er det i mangel på bedre udtryk et forklæde, der går ned foran og ned bagved. Det var højt eller voldsomt dekoreret, som I også kan se i alle de her forskellige farver. Og det blev anset for en af de, eller for nærmest den klædningsgenstand, der blev symbolet på den præstlige tjeneste. Det kan man se i 1 Samuel 2:18, 1 Samuel 2:28, 14:3 og 22:18. Så ypperste præsten, det var kun ypperste præsten, der havde den her på. De andre præster havde ikke. Ypperste præsten havde den her efod på. Og på efoden, den var ligesom delt i 2 og blev sat sammen på skuldrene med de her guldsammensætninger. Og oven på de guldsammensætninger sad der på hver skulder en shohamsten. Nogle mener, at det er det, der hedder en onyx. På hver skulder, der stod navnene på 6 af Israels stammer. Og på den højre skulder stod Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan og Naftali. Og på den venstre skulder Gad, Asher, Issachar, Zebulon, Josef og Benjamin. Formodentlig. Det er i hvert fald vores bedste gæt. Det er den rækkefølge, de blev født i. Hvorfor i alverden står navnene på Israels 12 stammer her? Det gør de til erindring. Til erindring. Så at vi kan godt sige, så at Gud måtte huske på de 12 stammer. Gud vil aldrig glemme de 12 stammer, men så at Gud måtte huske på. Og så de selv måtte huske på. Kan vi med rette sige, at ypperste præsten over alle ypperste præster, Jesus, han bar de 12 stammer. Han bar Israels folk igennem ørkenen på sin skulder. Ganske som, at hvis vi ønsker det, hvis vi tillader det, så vil han tage os op på sin skulder og bære os rundt. Der står også om de her ønskner af guld. Tillader mig min uvidenhed, men jeg anede altså ikke, hvad en ønsken var. Det er jeg sikker på, at nogle af jer andre gjorde, men det er altså ifølge Nudansk Ordbog en skrue med en lille metalring, eller en krog, eller en snor. Og jeg tror bare, at vi skal se det på den måde, at det er noget af guld, der holder noget af det andet sammen. Fordi lige ordet ønskner, hvorfor man på dansk har valgt at bruge det ord, og ikke et andet ord, det ved jeg ikke bestemt. Men det var efoden. Altså den her klædning, som er højt dekoreret, som man har foran og bagpå. Midt på den, der sidder doms brystskjold. Og fordi at doms brystskjoldet, det er så vigtigt, og at i slutningen af det hører vi om Urim og Tumim, som bliver lagt i domsbrystskjold. Jeg skal nok læse noget af det for jer lige om lidt. Og jeg mener, der er en helt særskilt pointe i at høre om Urim og Tumim, og hvis I ikke ved, hvad det er, så bliver I nødt til at komme igen næste gang. Men derfor deler vi kapitlet her ved vers 21 og slutter med vers 21, fordi jeg mener, der er for meget til at tage det hele på en gang. Men der står fra vers 15 ned til vers 21. Du skal lave domsbrystskjoldet i kunstfærdig vævning, og du skal lave det på samme måde som efod. Af guld, purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof og tvundet fint linned skal du lave det. Det skal være kvadratisk og lagt dobbelt. Et fingerspand langt og et fingerspand bredt. Du skal sætte fire rækker sten på det. En række med rubin, topaz og smaragd, den første række. Og den anden række med granat, safir og månesten. Og den tredje række med opal, agat og ametyst. Og den fjerde række med krysolit, shoham og jaspis. Når de sættes på, skal de være indfattet i guld. Stenene skal svare til navnene på Israels 12 sønner, en for hvert navn. Som indgravering i en sejlring skal de 12 stammer stå der, hver med sit navn. Det her, det er altså domsbrystskjold. Vi skal forestille os et lidt aflangt stykke stof, som bliver vævet i igen i alle de her fine farver, som vi har set her, som så bliver bukket på midten. Så at det var oprindeligt et fingerspand langt og et fingerspand bredt, når det var bukket. Et fingerspand er halvdelen af en alen, og derfor er det 23 cm. Så når det blev, oprindeligt var det 46 gange 23, når det blev bukket, så ender det med at være 23 gange 23, og det er ikke sådan nogenlunde sådan noget i den her størrelsesorden. Det var bukket og syet sammen i siderne formodentlig og åbent i toppen. Og sat med nogle guldkæder herop til og nogle guldkæder ned. I mangel på bedre udtryk fungerede det næsten som det her, vi kalder en pengekat. De her, som turister går med ind under blusen, fordi at det er nærmest umuligt for tyveknægte at afsløre, at man måtte have sådan en. Så den går de med, og så buler de lige tilfældigvis ud lige herop. Normalt er det hernede, vi buler ud, men så buler de ud lige her i en firkant med en masse pengesedler ind i. Sådan en pengekats ting. For så kunne der ligge noget nede i den. Så det var egentlig sådan, at den fungerede. Det, der var så specielt ved den, var, at der sad 12 sten på den. Nu, de her 12 ædelsten. Her har vi fået nogle danske oversættelser af, hvad de kan være. På hebraisk er der nogle andre navne for dem. Og der findes også nogle græske oversættelser af, hvad de kan være. Det er klart, at ordet for ædelsten for 3.500 år siden, eller for 2.000 år siden, eller i dag, er ikke nødvendigvis det samme. Noget er, og noget er ikke. Men som I i hvert fald kan se ud af illustrationen her, så starter man selvfølgelig øverste højre hjørne, må vi gå ud fra, så at det er i læseretningen, og så går man mod venstre en linje ned, og mod venstre og en linje ned og mod venstre. Så på samme måde, som vi vil læse det hebraiske, som vi vil læse hebraisk. Det går vi i hvert fald ud fra. Det vil være det, der gav bedst mening. Det betyder, at vi starter med, at der i øverste højre hjørne sidder en rubin. I hvert fald efter den danske oversættelse. Det betyder blot rød. Det er ord, det hebraiske ord, der er brugt. På engelsk står der sardius. Ved siden af den sidder der en topaz. Det er en grøngullig sten. Og som formodentlig i dag er det, vi kalder krysolit. Igen ved siden af sidder der en smaragd. Når nu at det her, den her sten bliver holdt op imod solen, så ligner den funklende guld. Nej, ikke guld, slutter røret. Funklende kul. Så forestil jer et stykke kul ude for grillen, som er sådan lidt blankt i det, og vi holder det op mod solen, så det funkler. Jeg ved godt, at farven her ikke 100% repræsenterer det. Granat er, hvis vi så går en række ned og så til højre, så anden række til højre. Det her, det er formodentlig det, som man egentlig vil kalde smaragd. Så den, der hedder smaragd på dansk, det er nok ikke en smaragd. Så den her, det er den, vi vil, i dag vil kalde smaragd eller en emerald, som er en stærk grøn farve. Ved siden af igen sidder en safir. Det er en af de mest værdifulde sten, fordi den er rigtig, rigtig hård. Og den var blå som himlen. Og så anden række, helt til venstre, sidder det, som på dansk bliver oversat til månesten. Men på engelsk har vi oversættelsen diamant, og det har man valgt at oversætte det til, fordi der står, det er en meget, meget hård sten. Den hårdeste af alle sten, som i hvert fald man umiddelbart kender som ædelsten, som er diamanten. Så tredje række til højre sidder en opal. Det er vi er ikke 100% klar over farven på den her opalsten, men det bedste gæt er den her rød-orange farve. Igen siden af sidder agaten, som er en gyldengrøn farve. En gang til Camillas yndlingssten, en ametyst, nemlig lilla i farven. Og så i den sidste og fjerde række, der sidder til højre krysolit, som også bliver kaldet beryl, og det er den her blå-grønne farve. Så kommer shoramstenen, som er også det, vi ser på skuldrene. På engelsk bliver det oversat, og græsk bliver det oversat til onyxsten. Den er altså den her mørke sten. Og helt til venstre sidder jaspis, som kan have rigtig mange forskellige farver, men det her har formodentlig været den egyptiske variant, som var en brunlig farve. Og så kan du sige, hvorfor sidder du og siger alt det her, og kan det ikke være lidt ligegyldigt og alt muligt andet? Jo, men det er da stadigvæk lidt interessant at vide, hvad er det, vi snakker om. Prøv at overveje en gang, bare for sjov. Vi har fra vers 17 og ned til og med vers 21, som mere eller mindre bare taler om de her sten. Vi hører igen om de her sten i Åbenbaringen kapitel 21 i det nye Jerusalem. På græsk er det ikke 100% de samme ord, der bliver brugt, men må ikke, at det er de samme sten, som er i det nye Jerusalem, som også var her. Blot at dem, der oversatte det til græsk, ikke har vidst, hvordan de skulle oversætte det gamle testament, det vil jeg gætte på. Men Gud har styr på præcis, hvilke sten det er, og præcis, hvordan de ser ud. Når Gud vælger at bruge 3, 4, 5 vers her i 2. Mosebog på at tale om nogle ædelsten, og hvis vi slår tilbage til 1. Mosebog, kapitel 1, og ser, at der er ikke mere end halvandet to kapitler, der handler om selve skabelsen af alle de her ting, inklusive ædelstenene, så er det fordi, han godt vil sige noget rigtig, rigtig vigtigt til os. For hver sten repræsenterer også et navn på en af stammerne. Igen, vi kunne antage, at de var i samme rækkefølge som den på skuldrene, så rubinen var Ruben, og topassen var Simeon, og smaragden var Levi. Vi ved det ikke præcis, og derfor ville det kun blive gætværk. Men hver sten repræsenterer en af de 12 stammer. Det vil sige, at ypperste præsten bærer foran på sig de 12 stammer, tæt på sit hjerte, uden på den her domsbrystskjold. I øvrigt så hedder det domsbrystskjold, som ikke nødvendigvis er den bedste titel for det, men det hedder det, fordi det bliver brugt ikke til at dømme folk, men til at dømme i forskellige sager. De to ting, der ligger nede i, som jeg kan afsløre alt for meget om nu, men som hedder Urim og Tumim, De bliver brugt til at finde ud af, hvad Guds vilje er. Og det er det, vi skal høre om næste gang. Hvad er Guds vilje for mit liv? Så hvis du ikke ved, hvad Guds vilje er for dit liv, så bliver du nødt til at være her på tirsdag. Eller selv søge ham og finde ud af det. Men de her 12 sten, hvorfor 12 sten? Hvorfor tage noget så værdifuldt som ædelsten? Vi ved udmærket godt, at det her har vel i dag kostet millioner af kroner at genskabe. Rigtig mange penge at genskabe en udsmykningsgenstand som det her. Ja, han bærer dem på sine skuldre og sørger for, at de kommer igennem mørken. Men jeg tror også på, at Gud ville have, at de skulle vide, hvor værdifulde de var i hans øjne. De var ædelstene for ham. Og hvad med dig? Er du en ædelsten for ham? Er du værdifuld i hans øjne? Romerbrevet kapitel 8, vers 34, står der, at Jesus han bærer os frem. Ham som er den ultimative ypperste præst, han bærer os frem i bøn. Han tager os, som er hans ædelsten, og bærer os frem, om I vil, på sit bryst. Det er fantastisk, at vi kan være værdifulde for Herren. Men det er ikke bare en selvfølge. Det er ikke bare en selvfølge, at vi er værdifulde for ham. Vi er værdifulde for ham, fordi vi har valgt ham. Fordi at vi vælger at følge ham. Vi er værdifulde, fordi at han gav sit liv for os. Jeg ved ikke, hvordan du tænker, men jeg tænker, hvis jeg havde en kæmpe diamant, bare for at tage den, vi kender bedst, som måske var, jeg ved ikke, hvor stor, men et eller andet sted mellem sådan og sådan, ikke? En kæmpe diamant, sådan i vores forstand, vil jeg så ikke gøre alt, hvad jeg kunne for at passe på den? Jo, så vil jeg spære den inden, jeg vil sørge for, at der ikke var nogen, der kunne stjæle den. Jeg vil værdsætte den, jeg vil sætte den rigtig, rigtig højt. Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kunne for at kramme og passe på den her diamant. Det er heldigt, at jeg ikke har en diamant, kan I nok høre. Tænk så, hvis jeg havde 12 af dem. Hvordan tror I diamanten, hvis diamanten kunne give et respons på det, jeg udviste for diamanten? Hvordan tror I så, den ville reagere? Jeg tror på, at hvis en diamant kunne tale, det kan den ikke, men hvis den kunne, så vil den sørge for at udvise sin taksigelse og sin taknemmelighed, fordi jeg passede på den og holdt af den og påskyndede den og pudsede den og alle de andre ting, jeg gjorde. Og sådan er det også i forhold til Gud og dig. Hvis du er hans barn, så pudser han dig, han passer på dig, han sliber dig, ganske som en diamant, og han bevarer dig og alt muligt andet. Og hvis du kunne tale, hvis du var en diamant, der kunne tale, hvad vil du så sige tilbage til ham? Du som hænger på hans bryst. Så jeg håber, at I begynder at se, hvorfor, at når Jesus han går på vejen til Emmaus, at han så siger, lige fra Moses og ind til profeterne, der kan I lære om mig. I kan lære noget om mig i 2. Mosebog kapitel 28. Også selvom det ikke måtte give mening, hvis vi bare læste det igennem. Helt ærligt, hvis jeg bare læste det her og ikke vidste, at det talte om Jesus, så ville jeg tænke, hvorfor? Jeg kan ikke sy, jeg kan ikke lave klæder. Men det taler om langt mere end klæder, det taler om ham. Og elskede Jesus, vi forstår slet ikke præcis, hvorfor det er, vi nu er værdifulde for dig. Og vi beder om, at vi må forstå bare en flig mere af det. Vi er ædelstene i dine øjne. Og vi beder om, at hvis ædelstenen kunne tale, at vi så må give dig den taknemmelighed tilbage. At vi må påskynde, at vi er værdifulde i dine øjne. Og vi beder Jesus for resten af aftenen, at vi må tilbe fortsat i ånd og i sandhed. I dit mægtige navn. Amen.